мәжлескә чакыру турында гыйбрәтле хикәя. Мәжлескә чакырылу зур дәрәҗәдер. Әмма мәжлескә баруга еш кына төрле җитди сәбәпләр, яисә тормыш мәшәкатьләре кымышауларга мөмкин. Бер вакыт шулай Гайса ашка килгәч, кунакларның берсе: «Аллаһы патшалыгындагы мәжлестә сыйланырга насип булган кеше Фатиха ясыдыр» дип әйтә. Бу сүзләргә җавап итеп, Гайса гыйбрәтле бер хикәя сөйли. Әлеге хикәядә Аллаһы патшалыгындагы мәжлескә чакырылу ашка чакырылу белән чагыштырыла. Мәжлескә күпләр чакырылыр, әмма килгән кунакларның кайберләре бөтенләй көтелмәгән кунак булырга да мөмкин. Бер кеше зур аш мәжлесе үткәрергә җыенып, күп кунаклар чакырган. Һәм табынга утырыр вакыт җиткәч, чакырылган кешеләргә: «Килегез, инде бар нәрсә әзер» дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. Барысы да сүз берләшкән кебек гафу үтенә башлаган. Беренчесе: «Җир сатып алган идем, шуны барып карарга кирәк. Зинхар гафу ит» дигән. Икенчесе: «Биш пар үгез сатып алган идем. Хәзер шуларны эштә сынап карамакчы булам. Зинхар гафу ит» дигән. Өченчесе: «Мин әлерәк кенә өйләндем, шуңа күрә килә алмыйм» дигән. Хезмәтче кайтып, бу хакта хуҗасына хәбәр иткән. Хуҗаның ачуы чыгып, хезмәтчесенә ул: «Бар, тиз генә шәһәр урамнарыннан һәм тыкрыклардан фәкыр, гарип, суқыр һәм аксакларны җыеп алып кил» дигән. Бер никадәр вакыт үткәч, хезмәтче аңа: «Хуҗам, әмерең үтәлде, әле тагын да буш урыннар бар» дигән. Хуҗа исә хезмәтчесенә: «Бар, шәһәр читенә чыгып, юлларны, койма буйларын карап ус, һәм кешеләрне монда килергә кыста. Өйем тулы кунак булсын» дигән. Сезгә әйтәм, элек чакырылганнарның берсе дә сый нигъмәтемне татымас.